GFML Lejevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Pozdravljeni v novi epizodi podcasta GFML Lejevci. Poslušate podcast, ki ga pripravljamo sedanji dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pred mikrofon pa povabimo bivše ljutomerske dijake. Prav vsak ima svojo edinstveno zgodbo in radovedno pokukamo vanjo. Tokrat se bova pogovarjala Mara Zec in gost Janko Slavič. Dobrodošli.
Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav.
Janko Slavič je doktor strojništva in redni profesor na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Bil je štipendist Fulbrightovega sklada in gostujoči raziskovalec na Fakulteti v Teksasu. Je avtor izvirnih znanstvenih člankov in prejemnik prestižne mednarodne nagrade DJ Michele Društva za eksperimentalno mehaniko. Gospod Slavič, živite in delate v Ljubljani. Po rodu ste Prlek. Se pogosto vračate v domače kraje?
Bolj redko, priznam, bi želel, da bi večkrat bil tukaj, ampak moja družina je sedaj v Ljubljani in zaradi vseh obveznosti, ki jih imam, pa relativno oddaljenosti Prlekije, smo bolj redko tukaj, ampak vseeno z Prlekijo me veže še vedno kar veliko vezi. Tukaj so še torej moji bližnji, mama, brat, pa tudi veliko prijateljev še za teh krajev, ne, tako da, ampak ja, želel bi, da bi se večkrat vrnil, ja. Tako da sem prav vesel danes, da sem tukaj na gimnaziji, ker tukaj je tudi ena taka močna točka, ki me veže z pač mojim začetkom, ko sem začel nekako izobraževalno pot, osnovna šola, potem gimnazija in veliko spominov je tukaj.
Se še spomnite svojih prvih korakov po hodnikih Ljutomerske gimnazije? Zakaj ste se odločili za to gimnazijo?
Seveda se spomnim. Veliko lepih spominov imam od tukaj. Zakaj sem se odločil za gimnazijo v Ljutomeru? Mislim, bom tako rekel, da ni bilo neke dileme. Ne? Je bila nekako naravna odločitev po osnovni šoli, greš v srednjo šolo. Gimnazija Ljutomer je že takrat veljala za odlično možnost, tako da nisem o nobeni drugi možnosti sploh razmišljal. Hkrati je bila še zelo blizu, praktično najbližja šola, še osnovna šola je dlje od gimnazije. Tako da, če ne bi bila kvalitetna, bi verjetno razmišljal naprej, ne, ampak ker je že takrat veljala kot odlična in tako da, Brez nekih delem sem z veseljem in vem, da sem se, danes vem, da sem pravilno se odločil.
Ste še vedeli, kakšne prednosti tega izobraževalnega programa?
Takrat?
Ja.
Mislim, vedel sem, da so učitelji tukaj zelo zavzete, da enostavno je pouk na visokem nivoju. In prednosti, ki sem se jih takrat zavedal, so pozneje se uresničile, tako da sem bil zadovoljen. Ja.
Kakšen razred ste bili? Bi delili z nami kakšno dogodivščino?
Bili smo odličen razred, se pravi, nekako, mislim, da smo bili takrat edini razred na celi gimnaziji, kjer je bilo več fantov kot punc. Se pravi, bili smo odličen razred, mislim, da smo bili edini razred na celi gimnaziji, ker je bilo več fantov kot punc. Bili smo zelo povezani, res smo se dobro razumeli, zelo dobro smo skup držali. Tudi imeli smo odličnega razrednika, to je bil poznejši ravnatelj profesor Kustec. On nas je na nek poseben način vodil skozi vsa 4 leta, to smo vsi zelo cenili in zelo smo bili povezani in še danes smo povezani.
Bi povedali še kaj posebnega o vašem razredniku? Mlajši se ga spomnimo kot ravnatelja, ki je bil vedno pripravljen prisluhniti in se pogovoriti z nami.
Mislim, je veliko nekaj takih spominov. On je bil, bom tako rekel, da tudi nek vrste ne vem, če bi lahko rekel prijatelj, no, ker ni bil ta odnos, ne. Ampak dejansko je bila skrb za nas. On je skrbel za nas kot razred in tudi kot individualno, tako da tudi na svete smo dobili, ko smo kakve bedarije delali kot razred. In tako da mislim, da smo vsi še danes smo hvaležni.
Vaš sošolec, naš profesor Jernej Jakel, je z nami delil nekaj spominov na skupna dijaška leta. Pa mu prisluhniva.
Ok, bom začel. Z Jankom sva bila praktično celo otroštvo in mladost nerazdružljiva. Od vrsta, skozi vseh 8 let osnovne šole, pa vse do vseh 4 let Lotmerške gimnazije sva bila sošolca. Kot da to ne bi bilo dovolj, sva ostala celo soseda še v študijskih letih. Moja filozofska fakulteta je še danes skoraj prilepljena na njegovo strojno, tako da sva se mimo grede videvala skoraj vsak dan. Janko, oziroma Jankec, kot ga lahko po starem imenu kličemo le njegovi otroški prijatelji, je bil že od prvih let tisti človek, ki mu lahko zaupaš. Beseda je pri njem vedno nekaj štela, za dane naloge pa je jemal tako resno, da je včasih izpadel kot nekakšen odrasel v otrokovi preobleki. Najboljši dokaz za to je njegova vloga tako imenovanega tehničnega razrednika višjih letnikih Lotmerške gimnazije. Naš takratni razrednik ga je določil za glavnega zbiralca dokumentacije o izostankih. V praksi pa je to pomenilo, da je Janko odločal, kaj bo upravičeno in kaj ne. In ni nobena skrivnost, da sem prav od njega v gimnaziji nabral največ neupravičenih ur, verjetno več kot od katerega koli drugega strogega profesorja. A Janko je bil tako pošten, da sem si jih, priznam, vedno zaslužil. Kljub temu, ali pa prav zaradi tega, sva ostala odlična prijatelja. Še danes se družimo, zdaj že z najnima družinama, in iskreno sem vesel ter ponosen, da je Jankec še vedno del mojega najožjega prijateljskega kroga.
Se spomnite tega? Bi mogoče kaj dodali?
Malo imam luknosti spomin, tako da ne čisto tak. Tako da ne spomnim ravno, da bi Jernejo dal upravičene ali neupravičene ure. Ampak ja, no, je pa ta poanta, ne, da nekako nam je razrednik dajal odgovornost. In smo jo potem tudi prevzeli. In ja, tudi recimo, ko smo šli na maturantski izlet, ne, je bilo tam kar nekaj takih poant, kako nam je profesor Kustec dal, da smo lahko prevzeli odgovornost in je v bistvu nikoli nismo izkoristili. Ne. To, kar je Jernej komentiral tukaj, ne, jaz nimam čisto v takem spominu, ampak ja, nekako mislim, da je bilo nekaj z upravičenimi in neupravičenimi urami, ampak nekako smo se dogovorili in ne vem, ni bilo nekih nesoglasij, ne vem točno to, kar je, jaz nimam tako spomenu, res ne, ampak ja.
Že v srednješolskih letih ste stopili na raziskovalno pot, saj ste pripravili raziskovalno nalogo o doktorju Antonu Trstenjaku. Prihodnje leto bomo praznovali Trstenjakovo leto. Na kakšen način sta vas on in njegovo delo nagovorila takrat?
Ja, takrat sem se zelo zanimal tudi za psihologijo. Sem bral kar nekaj takih knjig, med drugim tudi Trstenjaka, pa Viktora Franklina, oziroma Viktora Frankla, pa še danes tudi berem kakaj malenko drugačne, ampak sorodne tematike. Takrat sam Trstenjak, se mi zdi, sem prebral kar veliko njegovih knjig, tudi ne vem, tista teorija barv, pa vse tisto, kar je pisal. Tako da njegovo delo me kar zaznamovalo, sem pa si ena taka nerodna situacija me z njim povezuje, ko je bil gost na enem od dogodkov na gimnaziji Franca Miklošiča, sem bil jaz dodeljen za to, da sem ga intervjuval. In potem pred dogodkom, jaz sem sedel na njegovi levi, pred dogodkom, ko smo se pogovarjali, mi je rekel, da na levo uho slabo sliši. In jaz sem si mislil, ok, se bom verjetno po mikrofonu dovolj glasno povedal in potem bo slišal. Ne? In potem, ko pa je bilo, pa sem jaz bil na vrsti, da ga vprašam javno v kinodvorani, sem pa v bistvu nekako bolj tak slabo govoril v mikrofon in me ni slišal niti preko mikrofona, niti direkt. Potem sem dejansko prosil osebo, ki je bila na njegovi desni strani, da me je povedala vprašanje, ker mene ni slišalo. Tiste je bilo kar tak nerodno, no, taka osebna stik z njim. Drugače pa ja, ja, sem pripravil to raziskovalno nalogo, ja, ki je tudi bila potem nekako ocenjena na pomurskem nivoju in sem vesel. Ja, je bilo neko iskanje takrat kot srednje šolca. Zelo lepe spomine imam tudi na to.
Kaj vam je prineslo to srednješolsko raziskovalno delo za prihodnost?
Ena stvari, ki sem jih na gimnaziji Franca Miklošiča dobil, pa je povezana z tem vprašanjem, je v bistvu ne samo znanje, ne, ampak določene raziskovalne koncepte. Večkrat, ko sem pozneje bil na fakulteti, sem v bistvu ugotovil, da sem iz gimnazije prinesel kar veliko nekih raziskovalnih pristopov, konceptov, bom tako rekel, pogledov na raziskavo, tudi na življenje, prej smo govorili na življenje, ampak to se je začelo bistveno prej kot ta raziskovalna naloga. Sem tudi že določene meri nekako imel neke raziskovalne projekte tudi v osnovni šoli, ampak nekako v gimnaziji sem, mislim, da kar pomemben napredek naprej lahko naredil.
Kljub raziskovalni nalogi pa niste ostali pri družboslovju. Odločili ste se za študij strojništva. Kdaj je v vas dozorela ta želja?
Vedno sem nekako tak bolj tehnično naravnan bil. Že v osnovni šoli sem v tretjem razredu imel prvi računalnik Commodore. Tudi sem šraufal kake mopede, kaj takega, tako da to že v osnovni šoli. Ampak nekako sem se v osnovni šoli, pa potem predvsem v gimnaziji, zelo v smeri računalništva nekako usmerjal. Recimo tukaj mi je gimnazija naredila kar en pomemben korak naprej. V prvem letniku, ko sem prišel na gimnazijo, ker je tako profesor Kustec kot takratni ravnatelj profesor Tučič, so se zavedali teh mojih nekako interesov na področju računalništva, me je gimnazija predlagala, da sem bil eden od prvih, ki so testirali internet. To je bilo leta 1993, ko v bistvu je internet bil v zelo drugačni obliki kot danes. In jaz sem bil v bistvu verjetno prvi v Ljutomeru in med prvimi 1000 v Sloveniji, ki so testirali neko novo obliko interneta, ki sem je rekel takrat point to point, je v bistvu bil prvi grafični vmesnik, ker se lahko kot danes mi internet poznamo, v bistvu dostopa do interneta. In jaz sem to v bistvu potem si uredil doma in potem tudi profesor Kustic pomagal, da je on to pri sebi doma takrat uredil. Ne? Tako da, recimo tukaj sem dobil potem nek pospešek na področju recimo računalništva, ampak kljub temu, ko sem se potem odločil za naprej študijo, mi računalništvo nekako ni bilo tako blizu. In sem kolebal med elektrotehniko ali pa strojništvom. Ko sem šel na informativne dneve, sem v bistvu zaradi prometa v Ljubljani zamudil informativni dan na fakulteti za strojništvo. Prišel torej samo na informativni dan na fakulteti za elektrotehniko in tam mi nekaj ni bilo všeč in sem potem rekel, ok, bo strojništvo in tam sem ostal in sem v bistvu zelo vesel. Se počutim dobro na fakulteti za strojništvo, sem lahko zelo kreativen, delam v bistvu raziskovalno, pedagoško, aplikativno za slovensko industrijo, zelo veliko priložnosti, delam s mladimi, pri tem imam veliko veselja, imam odlično ekipo, tako da nekako sem potem v strojništvo šel. Je pa res, ne, da je to moje raziskovalno delo, pa tudi pedagoško, danes tudi kar dobro navezano na samo programiranje, tako da poleg nekih strokovnih, takih strojniških vsebin, ki so predvsem vezane na vibracije, dinamiko, tudi poučujem programiranje in numerične metode.
Kako se spominjate svojih študijskih let? Katera področja strojništva so vam v tistih letih predstavljala največji izziv?
Največji izziv v smislu, da sem v bistvu se počutil najbolj izpostavljen, oziroma da sem imel težave, ne? sem v bistvu imel za takimi res klasičnimi strojniškimi predmeti, kot so neka tehnična dokumentacija, kot so, ne vem, mogoče strojni elementi ali kaj takega, kar nekako kot, kot gimnazijc in ko prideš za takega okolja, kot je Ljutomer, kjer tehnika ni tako na široko doma, kot mogoče v kakem drugem kraju v Sloveniji, recimo kraj, ki ga lahko imam v mislih, je Idrija. Idrija ima dve velike podjetja, ena je Kolektor, drugo je Hidrija ali pa na Gorenjskem, kar nekaj takih kraj, kjer je veliko tehnične kulture, v Ljutomeru tega ni. In ko sem jaz te predmete nekako, pardon, ni toliko, v Ljutomeru so tudi podjetja, ampak ni toliko, ne, sploh pa ni bilo v moji družini, tako da sem se počutil zelo bosega na določenih področjih in potem v bistvu sem imel na nek način srečo. Sem v študentski dom prišel k Cimr, ki je bil pa v bistvu v srednji šoli tudi v strojne in srednja strojna šola in imel veliko izkušenj in on je meni razložil tiste preproste strojniške stvari in potem sem to zelo hitro skopiral in v bistvu se je potem izkazal, da sem jaz tudi njemu kar fino pomagal, no, tako da v tistem letu smo oba naredila vse izpite in smo se lepo dopolnjevala.
Kaj vas je privedlo do odločitve za podiplomski študij? Ste razmišljali, da bi se po diplomi zaposlili v gospodarstvu ali ste takoj vedeli, da želite svojo poklicno pot nadaljevati v akademskih sferah?
Ja, odločitev, tako rekel, da je nekako prišla naravno, ker sem pri enem predmetu se zelo izkazal. Me je potem moj poznejši mentor pri doktoratu, profesor Botežar, povabil, da pač se priključim laboratoriju za dinamiko strojev in konstrukcij. Ta laboratorij je imel predmete, ki so mi bili zelo blizu, zelo bom tako rekel, da aplikativno naravnani. Hkrati pa tudi je profesor Botežar zelo dobro vedel identificirati znanstvene izzive in me tudi dobro vodil, poznaje sem za njegovo mentorstvo mu izjemno hvaležen. Torej, on me je povabil, ne? In takrat sem mora biti videl to kot priložnost, sem neko nadaljno rast osebno in nisem se v začetku odločil v smislu, da grem so to kariero. Ne, enostavno bom tako rekel, da je inkrementalno, ne, najprej na fakulteti za strojništvo, potem bom tako rekel, da narediš diplomo, takrat če je bila diploma, ne, potem pa naprej na doktorat in ker sem ocenil, da grem v dobro skupino, da bom lahko veliko napredoval, sem se za to odločil, potem pa je šlo naprej, ne, po doktoratu, pa sem potem šel za eno leto v tujino, pa potem nazaj, pa potem nekako sem sedaj kar nekaj časa že v tej skupini.
Nam na čim bolj enostavnejši način pojasnite, s čim ste se ukvarjali v svojem doktoratu?
Uf, aha, ja, moj doktorat je že kar daleč, ne, doktoriral sem leta 2005, z čem sem se ukvarjal. V bistvu je bilo, bom tako rekel, da simuliranje dinamike togih teles. Če povem nekako po domače, v strojništvu imamo veliko krat nekako interakcijo med različnimi telesi. Togimi telesi ali pa so tudi prožna telesa lahko. In to pač moramo znati simulirati z računalniki, pri tem uporabljamo različne teorije. Ne bi šel sedaj tukaj preveč v detajle, ampak jaz sem razvijal neke nove koncepte, kako modelirati kontaktne situacije v povezavi z enim od industrijskih projektov za podjetje Domel v Železnikih, ki je takrat imelo, ne vem, približno 75% evropskega trga, recimo na področju sesalnih enot.
Ko ste doktorirali, ste leta 2005 pridobili prestižno štipendijo Fulbrightovega sklada in v akademskem letu 2005-2006 delovali kot gostujoči raziskovalec na Mechanical Engineering Department Univerze Texas v Austinu. Nam predstavite svoje delo v Združenih državah Amerike.
Aha, ja, recimo ta odločitev je bila spet taka ne, inkrementalna, ne, nisem točno vedel, v kaj se spuščam, priznam, ne. Do takrat nisem bil sploh v Ameriki, to je bila moja prva pot v Ameriko. osebo, ki kateremu sem šel, sem poznal samo za člankov. Da je tako težko dobiti Fulbrightovo štipendijo, sploh nisem si predstavljal, ker ben se zdelo enostavno, ne, ampak pozneje sem ugotovil nekako, da je, tako sem bil na nekem srečanju za Fulbrightovcev v Ameriki, sem ugotovil, da v bistvu na nekako v poprečju na vsak milijon prebivalcev, recimo, da eno podelijo, ne, tudi v drugih državah, ne, ampak torej, sem se potem odločil za Ameriko, pridem v Ameriko, nisem vedel točno, kaj pričakovati. V začetku mi je bilo relativno težko, ampak potem pa, ko sem pa bil tam, je pa bila ta izkušnja neverjetno dobra v znanstvenem smislu. Tam sem v bistvu prišel na odlično univerzo, University of Texas at Austin, je v bistvu največja javna univerza v Ameriki. Imajo ogromno denarja, res ogromno denarja. V tem trenutku imajo, mislim, da več kot 45 milijard endowmenta, to je torej neka vrsta njihova glavnica, na podlagi katere živijo, kjer zbirajo donacije itd. In zakaj je to pomembno? Tam so bile možnosti neomejene, tam se je raziskovalo, vlagalo v raziskave in jaz sem lahko nekako bil del tega in videl, kako Američani delujejo raziskovalno in hkrati ugotovil, da mi v Ljubljani, v skupini, s katere sem bil, smo v bistvu čisto inline, če lahko uporabim angleški izraz, se pravi, smo zelo usklajeni, ne, oziroma mogoče celo v nekaterih področjih boljše. Mi v Ameriki, se pravi v Ameriki, ne, kljub temu, da so imeli veliko denarja pa veliko možnosti, so bili malenkost drugače organizirane. V Ljubljani delujemo kot skupina, v tem trenutku nas je tam okrog 20 raziskovalcev, profesorjev, asistentov, in delujemo zelo usklajeno, pričemer pa recimo tam skupina, ko sem pa prišel v Ameriki, ki je bila vrhunska skupina, vrhunski profesor, vrhunske možnosti, so pa bolj individualno delali. Ne. Teda jaz sem bolj delal recimo, da samo z mojim mentorjem tam, nisem pa tako delali kot recimo v Ljubljani in na nek način je potem ta prenos znanja iz enega raziskovalca na drugega bistveno manjše in zato na nek način počasneje napreduješ. No. Tako da je ta izkušnja v Ameriki mi je bila izjemno dragocena, veliko sem se naučil in veliko spoznal.
Kaj pa so podobnosti dela v Ameriki in Sloveniji glede raziskovalnih nalog?
Se pravi, malo sem to že v prejšnjem odgovoru, nekako podobnosti razlike, ne. Se pravi, če še enkrat izostrim, predvsem je bistveno več možnosti v Ameriki, bistveno več denarja, vsaj takrat ga je bilo. Sedaj z Trumpom se stvari zelo spreminjajo. Na nek način pa sem se z veseljem vrnil v Ljubljano in zgubil nek strah ali pa straho spoštovanje, da je zunaj vse boljše, ker dostikrat mi tako gledamo na kakaj tuje inštitucije. Dejansko bom tako rekel, da včasih se zdi svet ogromen, ko pa kot profesor potuješ po raznih konferencah po celem svetu, pa ugotoviš, da je svet dejansko zelo majhen, da neko tako znanstveno področje, kot ga nek profesor pokriva, je lahko relativno majhno in v bistvu bom tako rekel, da je relativno majhna skupina ljudi, se poznamo eden s drugim. Tako da razlike podobnosti, v bistvu danes v razvitem svetu smo si zelo, zelo podobni, bi rekel.
Kaj se vam je pa najbolj vtisnilo v spomin?
V Ameriki? Toliko je, veliko je takih nekaj detajlov. Takrat, ko sem prišel z Amerike, sem si rekel, da je mogoče mogel knjigo napisati tak, nekih pegot, ki sem jih imel, ne. Ker je veliko nekih takih življenjskih zaključkov sem naredil z Amerike. Te knjige nisem napisal, mi je žal za to, ampak veliko majhnih detajlov je malo drugačnih in jih je težko razložiti, ampak ko vse skupaj nekako zložiš, je razlika med Ameriko in Slovenijo tukaj ogromna. Predvsem bom tako rekel, da ena razlika, mislim, več jih je nekako, ki bi jih lahko izpostavil, ampak v Ameriki ena stvar, mogoče nas, če jo izpostavim, je, da tam se nekdo, ki je pripravljen veliko delati, imeti veliko rezultatov, se lahko čuti dosti boljše, kot mogoče v Sloveniji, ker te nekako začnejo drugi gledati, da mogoče preveč visoko dviguješ lestvico okolici. Tako da, to je recimo ena stvar. Drugače pa so čisto take vsakodnevne izkušnje, ne vem, tudi v trgovini, ne, recimo taka ena prigoda zanimiva, ne. V bistvu je pa naslov te prigode bi pa lahko bila kritična masa, ne. In sicer, ko sem bil enkrat v trgovini, sem bil v vrsti za blagajno in je bila ena blagajna odprta in jaz sem pač bil, ne vem, peti v vrsti. In ko se druga blagajna odpre, jaz seveda po naši balkanski navadi navalim na tisto blagajno, pa se zrinem in sem zmagal, sem prvi, ne. Ampak sem nekako ugotovil, da nekaj delam narobe, ne. Ker sem nekako sem čutil, da so ljudje okrog mene mi dajali to vedeti, ne. Noben je nič rekel, ne, vsi so bili vljudni, tiho, ampak jaz sem imel občutek nekaj delam narobe. In naslednjič, ko je bila podobna situacija, sem enostavno počakal, pa sem rekel, bom počakal, da vidim, kaj se bo zgodilo. In potem je vrsta bila, ne, in nekje, tako bom rekel, da na sredi se je prelomila in se je potem tako naredilo, da v bistvu smo vsi bili hitrejši, noben pa ni prehitel enega drugega, eden da ben drugega prehitel, ne. Se pravi, tako zelo normalno bi bilo, ne. In potem taki odnos je, ali pa recimo v letalo, ne. Takrat, ko je v letalo pristane v Ameriki, se enostavno od prve vrste do zadnje počasi prazne letalo, to je že takrat bilo v Ameriki, čeprav se te stvari sedaj malenkost tudi v Ameriki spremljajo, ne. Pri nas je takrat v letalo bilo tako, da se je praznilo, kdo bo prvi zune, ne. In če grem nazaj na to prigodo v trgovini, ne, se pravi, ta zgodba je dosti krat povem, kot kdaj imamo kritično maso, ne. V Sloveniji ta prigoda z trgovino, ko se odpre nova blagajna, je še vedno, kot sem jaz takrat po balkansko imel, vse tak je moj občutek, ne. In ta zgodba mi jo povem, ne, da pač včasih imamo neke navade in mi, ali je to Slovenija ali Amerika, na nek način delujemo. In dokler ni neka kritične mase, ki bi drugače razmišljala, se tisto enostavno ne zgodi, pa tudi če ena oseba zelo močno hoče drugače delati.
Bi ostali v ZDA, če bi vam ponudili delo?
Ja, v bistvu verjetno ne. Veliko priložnosti je tam, ampak kljub temu v Sloveniji mi imamo zelo, 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 se imamo lahko zelo lepo in v bistvu resnično nisem o tem tak, da bi, nisem razmišljal. Sem se malo informiral, kaj to pomeni, da vem, ampak nisem o tem razmišljal.
Kaj je pa glaven razlog, da niste o tem razmišljali?
Enostavno, ko sem šel v Ameriko, sem se rekel, hočem dobiti to izkušnjo, da vidim, kaj to je, zato da nekako zgubim strah, da razumem, tudi da dobim samo zavest v govorjenju angleščine, če tako rečem, predvsem pa raziskovalne skupine, raziskovalne izkušnje, ampak torej, jaz sem zatem sem šel v Ameriko, tako da, ker sem se tako odločil, dejansko nisem nikoli razmišljal, da bi tam ostal, no, tako da so bili mogoče nekako, sem videl priložnost, ampak res nisem potem niti, ne, tako da.
Katera spoznanja vam je prineslo gostovanje v Ameriki? Kaj s tako izkušnjo pridobi mlad človek na začetku svoje poklicne poti?
Se pravi, izkušnje so večplastne. Eno je tudi, ja, bom tako rekel, da ne, eno so raziskovalne izkušnje, ki sem jih že prej malo naslovil, drugo pa je tisto tudi socialno. Kako se kot oseba v tujini sam znajde. Jaz sem v Ameriki v bistvu bil eno leto, tam praktično ni bilo nobenega Slovenca, nobene vezi nisem imel z nekim, ne, ni bilo nobene community slovensko ali karkoli. Slovenija je v bistvu 6 oziroma 7 ur zadej, tako da je tudi časovna razlika. Ja, se enostavno tudi naučiš, ne, kako, kako se vključiš v neko tako družbo, kako se najdeš nove prijatelje. Imam še veliko prijateljev iz tistega obdobja, ki še imamo vedno stik, to so Američani ali pa so z drugih držav, Švedi, Grkinja itd. Takde, to še vedno nekako zavedno ostane del tebe, ne?
Danes ste redni profesor na fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Kaj bi rekli, ste strog profesor? Kaj želite naučiti študente strojništva poleg učne snovi?
Če sem strog profesor, verjetno sem. Upam, da sem pa pravičen. Teda, jaz poskušam, tudi študentom dosti krat rečem, ne, da na ustnem zagovoru lahko oni vedno prosijo za to, da dvigujejo oceno, ne? In da se bomo pogovarjali toliko časa, dokler pač ne bova oba se strinjala z oceno. Ne? Če se ne bova strinjala, potem je pač moja zadnja, ne? Malenkost hecam. Ne? Ampak jaz hočem študentom vedno dati priložnost in pri tem se mi zdi pomembno, da sem tudi pravičen, da torej tam, kjer znanje je, dam ustrezno oceno, tam, kjer ga ni, pač je potem tudi tam ustrezna ocena. Ne? Ja, teda upam, da sem pravičen. Potem drugi del vprašanja je bilo pa...
Če želite, oziroma kaj želite vse naučiti poleg?
Aha, ok, ja. Se pravi, itak imamo nek program, ne, tako da vsebina, ki jo pač moramo naučiti študente, je po programu, ampak zelo pomemben del tega pa je tudi, da jih v bistvu, da jim prenašamo znanje z praksem, se pravi, da jih tudi nekako pripravimo na to, kar lahko pričakujejo, ko bodo enkrat v industriji, ker večina študentov gre v industrijo, in da jih tudi nekako motiviramo in da jih navdušim, da so odprti, da raziskujejo, da so kreativni, da niso nekako ujeti v nek, ne vem, koncept razmišljanja, da grejo out of the box, ne, teda, pa tudi, da imajo neko veselje, no, tudi to je pomembno.
Se je pedagoško delo na fakulteti skozi leta kaj spremenilo?
Ja, mislim, da se zelo spreminja. Pa mogoče kaj bi še prej poudaril, preden, da se spreminja pedagoško delo. V bistvu se študenti zelo spreminjajo, generacije se zelo spreminjajo. Jaz to, bom tako rekel, da jaz sem sedaj na fakulteti za strojništvo že, se pravi, kot študent sem prišel 97. leta, zaposlil sem se 2002, teda že po skoraj 24 let, ko sem na fakulteti za strojništvo. Ne? In, se pravi, 23 je zaposlen v tem obdobju vidim, kako se generacije spreminjajo, odnos generacije se spreminja, ampak je to normalno. Ne? Danes, kljub temu, da ali pa ravno zaradi vseh teh urodij, ki jih imamo, pa je to umetna inteligenca ali numerične simulacije ali karkoli, današnji študentje lahko naredijo bistveno več, kot pa so lahko naredili inženirji, ki smo jih izobrazili recimo 20 let nazaj. Ne? Temu se potem tudi pedagoški proces mora prilagoditi. Ne?
Ste tudi predstojnik katedre za mehaniko. Nam pojasnite, kaj to pomeni in s katerimi raziskovalnimi področji ali temami se ukvarjate?
Super vprašanje. Se pravi, fakulteta za strojništvo je nekako organizirana na dveh nivojih. Pedagoška enota je katedra. Katedra za mehaniko je pač torej za mehaniko zadolžena. Drugi nivo razdelitve je pa laboratoriji. Laboratoriji so pa v bistvu raziskovalna enota. In če se najprej osredotočim na pedagoško enoto, se pravi, katedra za mehaniko skrbi za vsebine na področju statike in dinamike. Če nekako ti dve področji izpostavim, predvsem smo v laboratoriju osredotočeni na področja torej dinamike, ali to recimo v začetku začnemo študente učiti dinamike togih teles, kar pomeni, da so telesa, za njih predpostavljamo togost, a potem v višjih letnikih pa gremo tudi v to, da so telesa prožna ali pa da imamo, da imajo ta telesa veliko prostostnih stopenj, kar pomeni, da nekaj vrste načinov gibanja, če poenostavljeno povem. Potem gremo tudi v detalje procesiranja signalov, ker vse teorije, ki jih dajemo, ki jih nekako poučujemo študentu, so zelo povezane tudi z eksperimentalnim delom, veliko nekih meritev, ker moramo nekako modele, ki jih postavljamo, validirati. Teda to je recimo torej ta pedagoški del. Ne? Kot raziskovalno, pa bolj znotraj laboratorija, laboratorij se imenuje Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij, pa nekako obvladujemo vibracijsko utrujanje. Vibracijsko utrujanje se v bistvu vsi dinamično obremenjeni deli, strukture, izdelki so izpostavljeni vibracijskemu utrujanju, recimo avtomobilne se ves čas nekaj trese in zaradi tega, ker se trese, lahko doba trajanja takega izdelka je daljša ali pa krajša in mi to proučujemo recimo. Ne? Ali pa, ne vem, recimo naslednja vsebina, ki jo sam v laboratoriju gojim, so optične metode. To pomeni, da v bistvu z hitrimi kamerami spremljamo dinamične procese. Ali pa v zadnjem obdobju v laboratoriju zelo raziskujemo pametne 3D natisnjene strukture. Kaj to pomeni? Marsikdo ima danes doma 3D tiskalnik. S 3D tiskalnikom lahko naredimo neke preproste strukture. Lahko so to ne vem, igrače, lahko pa tudi kaj bolj naprednega. Ne? In mi se ukvarjamo s tem, kako bomo v prihodnosti v bistvu tiskali funkcionalne izdelke, ki bodo imeli integrirane noter tudi senzore in aktuatorje.
Za svoje delo ste letos februarja na mednarodni konferenci o modalni analizi v Orlandu v ZDA prejeli nagrado Društva za eksperimentalno mehaniko. Čestitam. Na podlagi katerih znanstveno-raziskovalnih dogajanj ste osvojili to nagrado?
Hvala, odlično vprašanje. Ja. Se pravi, ta nagrada je vezana na to drugo vsebino, ki sem rekel, se pravi optične metode. Z optičnimi metodami sem z seveda doktorskimi študenti začel raziskovati nekje okrog leta 2015 in do danes sem maturiral kar nekaj doktorskih nalog, ki so zaključene na to temo. Tam 7-8 doktorandov, odvisno kako štejem, tudi kakaj, ki so bili na kakih tujih univerzah zaključene. In na tem področju sem torej z svojimi sodelavci uspel narediti kar nekaj pomembnih znanstvenih napredkov in imamo torej kar odličen znanstveni odtis tukaj, ki ga spoštujejo tudi naši sodelavci po vsem svetu in na tej znanstveni konferenciji IMEC, ki je International Model Analysis Conference, ki jo organizira Ameriško združenje za eksperimentalno mehaniko. V bistvu vsako leto debatiramo o napredku. To pomeni, da pride tja kar večje število raziskovalcev, ne, to govorimo o 500-600 raziskovalcih in med drugim razpravljamo tudi o napredku na področju optičnih metod in zaradi tega doprinosa kot priznanje sem vesel, da sem letos dobil to nagrado. Mi veliko pomeni, ker nekako kot ti drugi znanstveni, ki dajo tako priznanje, ne, je to, ja, je to zelo lepo.
Ste tudi predsednik tehničnega oddelka Društvo za eksperimentalno mehaniko za računalniški vid in lasersko vibrometrijo. Katere obveznosti vam prinaša ta položaj?
Tukaj v okviru tega dela moja pri Ameriški združenju za eksperimentalno mehaniko v bistvu skrbim nekako, da se skrbim za to področje, ne? Kar pomeni, da določam vsebine, ki se bodo na naslednji konferenci obravnavale in potem v bistvu za te vsebine z določenimi raziskovalci poskrbim, da se nekako izvedejo, se pravi organizacija same samo zade nekako. In potem imamo letna srečanja, kjer debatiramo o izzivih za naslednje leto in kako narediti v bistvu napredek na tem področju. Tako da je, tak gre v bistvu nekako za organizirane znanstveno raziskovalnega dela na tem področju.
Kaj pa prosti čas? Kako ga izkoristite ob obilici dela in obveznosti?
Ja, prostega časa je relativno malo, ampak ja, koliko le gre, se poskušam ukvarjati z športom, pa seveda družina je tukaj zelo pomembna. Imam dva sinova, koliko le gre, se poskušam tudi njima posvetiti. Imamo kakšne skupne projekte, take domače, kaj v garaži delamo, take stvari.
Omenili ste šport, kakšen šport pa?
Najraje tečem, pa grem v fitness, ampak ja, najraje pa tečem, če le gre ja, v naravi.
Na koncu pogovora vas prosim, če namenite kakšno misel bodočim študentom, kaj bi jim svetovali?
Se pravi študentom v splošnem, ja, izkoristite to priložnost, vsak ima, bom tako rekel, da formalno, mislim, da dve možnosti, da lahko študiram, se pravi, ampak ja, vi rabite samo eno možnost, izberite nekako tisto, kar imate radi, ampak tudi tisto, kjer boste nekako lahko poskrbeli zase, za svojo bodočo družino, da boste torej imeli nek status, neko materialno sigurnost tudi. In ja, vam želim, da se dobro odločite kot profesor na fakulteti za strojništvo. Definitivno vidim ogromno priložnosti na tem področju. Mi bi lahko izobrazimo bistveno premalo študentov, koliko jih slovensko gospodarstvo potrebuje in tudi evropsko gospodarstvo. Veliko od naših študentov gre tudi v tujino. Sem fokusiran na to, da Slovenijo delamo močnejšo, se pravi, preferiram, da poskušamo našo industrijo izboljšati in torej taki kader potrebujemo in ja, torej odločiti se, vsak se ne zase odloči, ampak če se boste pa za področje tehnike, je pa priložnosti ogromno.
Gospod Janko Slavič, hvala, da ste si vzeli čas in gostovali v našem podcastu. Želim vam še veliko raziskovalnih uspehov.
Hvala lepa za povabilo.
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravimo radijsko oddajo Glas na GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas o nas. Priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komorkoli. Adio!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomera.